Díky za tu písničku. Pána chval duše má. K tomu bude směřovat kázání. Pána chval duše má, když ti není do zpěvu. Ale k tomu se dostaneme. Někdy jsou věci jinak, než si naplánujeme. Dnes tu měl stát za kazatelnou bratr kazatel Martin Grohman z Chrudimi, ale on se omluvil a jsme tu plánovanou výměnu kazatelen odložili na září. A já jsem rád, že jsem tady, protože když jsme to tehdy domlouvali, tak jsem nevěděl, že vyrazím do té Ugandy a teď jsem rád, že hned po návratu se můžu podělit s vámi. Předně děkuju za modlitby. Opravdu moc děkuju za modlitby a bylo to znát. Opravdu ta cesta byla mimořádně požehnaná, náročná, ale opravdu šlo to moc dobře nad naše očekávání, všechno, co jsme měli za úkol. Jednak setkání s biskupem Bernardem, který přijel z Jižního Sudánu, s biskupem Episkopální církve, se kterým spolupracujeme už léta. A protože nemůžeme do toho Jižního Sudánu, tak jsme si udělali schůzku v Ugandě. Předali jsme mu peníze, strašně moc peněz. Tam se totiž nedaří, my jsme třeba poslali peníze v lednu z účtu na účet, a ještě dneska tam v bance na účtě nejsou. Ale problém není v Ugandě, problém je tady v Evropě. Prostě tady jsou úplně šílený pravidla. Takže lepší je nosit peníze po kapsách. Já jsem měl na sobě v různých úkrytech tolik peněz, kolik jsem v životě jako jindy neměl. Prostě dohromady jsme vezli asi 250 000 s Vítkem. Různě po kapsách a tak. A díky Bohu, jako se všema penězma jsme prošli a předali jsme je. Taky jsme vezli dva kufry léku, 30 kilo plný léku. Úplně nám zatrnulo na letišti v NTB, v Ugandě, protože tam nás kontrolovali, teď zjistili jako spoustu léků, jako všechno v pořádku. Nebyly tam žádné, které se nesmí kvůli tomu, že by z nich se dali vyrábět drogy, to ne. To jsme si ohlídali, nebo Vítek Šmajstrla, doktor, si to ohlídal, ale do Ugandy se vůbec nesmí vozit léky, a to jsme nevěděli. Ale my jsme to neměli pro Ugandu, my jsme to měli pro Sudán, tak jsme říkali, no ale my to nemáme do Ugandy, to máme do Sudánu, to je jenom jako, že transfer tady. Ale neměli jsme razítko, neměli jsme štempl. No a ukázalo se, že je dobré, když je člověk víc člověkem než úředníkem. Ten muž, který byl na místě, věděl, že nesmí na to pustit, ale chtěl nás pustit. Tak nás pustil. to bylo od něj pěkné a děkovali jsme Pánu Bohu také. Takže jsme předali všechny peníze, léky, dary. No a potom jsme jednali s představitelem organizace Feed the Hungry, Krmte hladové, s šéfem pro celou východní Afriku. On za náma přijel taky na schůzku a vyjednávali jsme způsob, jak dopravit humanitární pomoc i potraviny do Jižního Sudánu, kde už byl vyhlášen hladomor. A oni tam teďka nemůžou dostat, mají kontejnery jídla, a nemůžou to tam dostat, protože prostě v Jižním Sudánu jsou někteří na místech lidi, kteří zase jsou možná víc úředníci než lidi, a nebo lidi, když lidi, tak chamtiví, a nasadili obrovský poplatky, úplně nesmyslně obrovský poplatky, prostě chtějí z toho těžit a prostě už to nemá, už to nedá se to tam jako posílat, už je to tak obrovský ty poplatky, že to prostě je nesmyslný. No, ale protože máme kamaráda biskupa Bernarda a ten má zase kamaráda guvernéra ve státu Imotong, to je tam, kde on působí, v tom Toritu, tak jsme s ním domluvili, že on to s ním domluví, s tím guvernérem, a že to tam pošlou gratis. Takže teď už je to v jednání, že ty potraviny, které my i sponzorujeme tedy finančně, takže že tam budou moc dorazit do toho Jižního Sudánu. Oni teda zatím to Feed the Hungry, krmte hladové, krmějí lidi nebo dávají potraviny lidem v utečeneckých táborech. O tom ještě za chvíli víc. My jsme totiž taky navštívili uprchlický tábor zrovna minulou neděli. Jo? Zrovna minulou neděli před týdnem jsou tam uprchlické tábory na hranici tedy v Ugandě, ale blízko hranice s Jižním Sudánem, ta hranice už je na obzoru vidět. My jsme jeden ten uprchlický tábor navštívili, úplně nový tábor, protože ti uprchlíci se tam valí další a další. Od minulého léta je v pohybu na 2 miliony Jihosudánců a už na 800 tisíc jich přišlo do Ugandy. Jo? Co mi tady v Evropce, tady jsou to plné noviny, když pár rodin překročí hranice, ale Uganda, rozvojový stát, 800 tisíc a další jsou na cestě, další se valí, takže oni připravují další tábory a my jsme navštívili teda ten, který je nově zřizovaný. Prosím o obrázky, já jsem tady něco připravil, tak ten tábor je zřízen agenturou OSN pro uprchlíky a můžeme se podívat do toho tábora. Tak oni je tam svážejí autobusy vlastně od těch hranic, tam vlastně na hranicích pozbírají ty uprchlíky a vezou je teda do těch zřizovaných utečeneckých táborů dál. Procházejí nějakou registrací na příjmu. Toto je vlastně jakoby, toto je tábor, kde je jakoby příjem. Jo? Pojďme dál. Dostanou nějaký kanistr na vodu, nějaký deky, nějaký základní vybavení, jak tam čekají, někde celé rodiny. Přichází ve stovkách, v tisících, v desetitisících dál a jsou pro ně připraveny vlastně obrovské stany na veliké ploše a tam jsou takhle ubatované vlevo stany, vpravo záchody dál. No a že děti, dospělí, starých lidí tam moc není, protože ti tam většinou museli zůstat, ty by nedošli. Jo? Takže a my jsme, hlavně teda důležité bylo, že s námi byl ten biskup Bernard, protože, pojďme dál, on se s nimi setkal, on s nimi jako nejvíc komunikoval a jinak se ptal na ty důvody, co se přesně stalo v těch vesnicích a velmi naléhavě s nimi mluvil o tom, že je potřeba tu situaci nějak řešit, až on se vrátí a diskutoval o tom s nimi, jak vlastně je možné to napětí, protože tam je nejen hladomor, ale ten hladomor je tam hlavně proto, že tam je občanská válka, oni nezaseli, jo, a navíc je sucho, jo, takže všechno se to jako umocnilo, poskládali všechny ty věci a tady zrovna vypráví Bernard o tom, že když on byl jako ten chlapec vpředu, tak on musel utéct do utečeneckého tábora. To byla tehdy ta občanská válka mezi severem a jihem v Sudánu. A takže on vlastně vyrůstal taky v utečeneckém táboře, jak to, že to zná, tak vlastně si s ním o tom povídal dál. A toto jsou vesničani z vesnice Pajok. Tam před pár týdny došlo k boji mezi vládními jednotkami a jednotkami opozičními. A ta přestřelka probíhala někde poblíž té vesnice Pajok a ta vesnice patří do regionu, který opečovává právě biskup Bernard, že on se s nimi dobře znal i s tím kazatelem, který je tam s nimi také. No a během té přestřelky vesničani utekli do buše, že nastal tam nějaký chaos, nějaké nedorozumění a jednak taky proto, že ozbrojenci s obou stran mají stejné uniformy, a začali střílet do těch vesničanů. A nikdo neví, kdo a která strana a proč. A na místě zůstalo 21 mrtvých, 16 stihli pohřbít, 4 zůstali nepohřbení a jeden uhořel v chýši. Takže většina lidí z té oblasti utekla a zůstali tam jenom staří lidé, o které se nemá teďka kdo postarat. Oni by na jednu stranu nezvládli tu cestu buší, na hranici, ale na druhou stranu zase nezvládají obdělávat ty políčka, takže jsou tam vydáni nějak na pospas zatím a To je taky důvod, proč tam chceme poslat i nějakou potravinovou pomoc. No, dál. Toto je muž, který má prostřelenou holeň z té přestřelky tam. Pojďme dál. To by to video. Jo. Tak a to byl ten příjmový tábor. Tam zůstávají jenom tak 2 týdny. Jo, týden, 2 týdny. A potom se přesunou do skutečného tábora, který je v buši, jakoby schovaný. A to je video. Zkus to pustit. No, nedá se nic dělat. Tak to tady necháme být. Tak prostě tady je teďka dlouhá cesta v té buši a tam jsou ty stany těch uprchlíků. Tak pojďme dál, nebudeme to zdržovat, jo? Pojďme dál, nevadí. Tak takhle vypadá, dostanou plachtu, z toho si můžou udělat stan a takhle bydlí v té buši, dostanou nějakou deku, nějaký kanistr dál. A stala se mi taková příhoda, která mě jako velice zasáhla. Byly tam ženy, které vařily, a tak jsem šel za nimi, jestli si můžu vyfotit a tak, a mi řekl, že jo, byly velmi, velmi, velmi přátelské. No a potom se zeptal, jestli si můžu jako vyfotit to jídlo, co tam vařej, jo, co mají k jídlu. Tak pusím obrázek další. No, tak jsem si to vyfotil, jakože dobrý, v pohodě, a oni mi říkali, no tak nám něco dej k jídlu, protože tam vidíte tu šlichtu, tam je něco z těch keřů, co tam pozbírali v buši, jo. A mě bylo neskutečně trapně, protože já jsem jako nic neměl, jo. Pak až cestou zpátky jsem si vzpomněl, že v autě jsem měl nějaký mysli tyčinky, ale stejně to bylo jako, no, hrozně blbej pocit, jo. A já jsem říkal, no tak víte co, já ty fotky dělám, abych to tady ukázal doma v České republice a třeba se najdou sponzoři, kteří to, jo, budou podpořit, pošlou sem peníze, pošleme sem potravinovou pomoc. Ale přitom jsem se cítil jako hrozně trapně. Právě, a tehdy se mi vybavilo slovo apoštola Pavla, on říká Římanům 1.14, cítím se dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Jo, a já tomu rozumím tak, že Pavel samozřejmě jako nic nevzal ani těm Řekům, ani těm barbarům, těm pohanům. Nevzal, není dlužníkem, protože by jim měl něco vracet, jo? Ale je dlužníkem, protože jej Bůh obdaroval, aby se měl o co podělit. A takhle já jsem to vlastně v parafrázi přijal i pro sebe, jo, že cítím se dlužníkem Čechů i Afričanů. A dlužníkem Afričanů ne proto, že jsem bílý a že jsem Evropán a že Evropani byli kolonialisti a imperialisti, jak do nás hustili ve škole. Prosím vás, to je zkratka, ideologická zkratka, která je daleko od pravdy. Daleko od pravdy. Zapomeňte na to, jestli do vás taky někdy někdo hustil takové věci, jako že jsme ti běloši a ti kolonizátoři a imperialisti v Africe. Ne, není to pravda. Já znám Ugandu 15 let, mám nastudovanou historii, současnost, Bělouchu si tam velice váží, Angličani se tam chovali jak gentlemani, skutečně ta země prosperovala, rozvíjela se a Bělouch je tam vždycky vítán. Jo? Takže dlužníkem Afričanů, tak ne proto, že bychom jim něco vzali, ale dlužníkem proto, že Bůh nás obdaroval, Bůh nám požehnal, abychom byli požehnáním. A tak jsem se cítil, že jsem požehnán, já mám tolik jídla, mě je tak dobře, já jsem tak zaopatřený, mě vůbec nic neschází. A jsem požehnán, abych mohl být požehnáním pro druhé. Tak to jsem se cítil. Jako dlužník Afričanů, zároveň jako dlužník Čechů. A zase ne proto, že bych tady 2 týdny chyběl, co mám asi nescházel určitě, ale dlužníkem proto, že tam ke mně Bůh mluvil, tam mě obohatil, abych se tady o to podělil. Takže to dnešní kázání vlastně bude o tom, že mám takové podněty z Ugandy, o které bych se chtěl tady podělit. Tady se chci o ně podělit. Celou dobu jsem totiž myslel na naději. Naději. Jakou naději mají ti lidé v Jižním Súdánu? Když je tam válka, když je tam hlad, kdy to skončí? To jakoby nemá konec. Od roku 1956 s krátkými přestávkami, pořád znovu a znovu jsou tam války, hlad, utrpení. Jako by to nemělo konec. Jakou mají naději ti lidé? Jakou naději mají ti uprchlíci? Budou se moc vrátit? Kdy se budou moc vrátit? Jakou naději mají ti staří lidé, kteří tam zůstali bez pomoci? Vrátí se k ním ty jejich děti, vnoučata, aby jim pomohli? Jakou naději mají? No a přitom, když jsem myslel na tu naději, tak jsem si četl Žalm 42. Znovu a znovu. Tak si ho spolu přečtěme teď a mysleme na naději i pro sebe. My přeci taky potřebujeme naději. Tak čtěme Žalm 42. Najděte si. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu. Jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin od hory Meseáru. Propasná tůně na tůni volá v hukotu peřejích tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života svého. Promluvám k Bohu, své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse, on je můj Bůh. Je to píseň. Píseň ve stavu, kdy žalmistovi není do zpěvu. Přesto zpívá. Chtěl by zpívat chvalospěv, ale jeho píseň je voláním. Voláním k Bohu, ale zároveň promluváním k vlastní duši. Je to jeden z těch žalmů, ve kterých kážeme vlastní duši. Mluvíme sami k sobě, když nám není dobře. Ta píseň má refrén, verš 6. a pak 12. Tímto refrénem končí jsou zakončeny ty dvě sloky. Ta první sloka je zakončena refrénem a druhá sloka stejným refrénem. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Jak říkám, je to kázání vlastní duši, podobně jako Žalm 103. Když je mi zlé, mé duši je mizerně, tak svoji duši povzbuzují k naději. Uvnitř je trpkost, mám zármutek, úzkost, sténám, trvá to dlouho, trvá to strašně dlouho, neúnosně dlouho. A tak povzbuzuji sám sebe. Čekej, na Boha čekej, jednou bude líp. To je naděje. Všimli jste si našeho nového přírůstku tady v té zeleni pod kazatelnou? To je oliva. To je oliva. Před 5 lety jsme si z Řecka přivezli malinkou olivku. Dá ji vyšťárala někde ve škvíře v asfaltu, aby tam stejně zahynula. A tak jsme ji v igelitu převezli domů, zasadili do květináče, zalili a nechali na terase. Přešel červenec a olivce postupně uschly a opadaly všechny lístky. Z nějakého důvodu jí u nás nebylo dobře, nevím proč, ale zůstal jen jeden jediný lísteček úplně na konci, všechny ostatní už opadaly, zůstal tam jeden jediný lísteček. Nešahej na něj, říkal Dája, aby taky neupadl. A tak jsem na něj nešahal, aspoň ne tak, aby upadl. A plynul den za dnem, týden za týdnem a nic. A celý srpen tam trčel z květináče suchý proutek s malinkatým lístečkem na konci. Tak říkali jsme si, až upadne ten poslední lísteček, tak už to vyhodíme, zlikvidujeme ten proutek. A v září pak najednou, koukáme jak z jara, koutek začíná obrážet. Tak přece jen olivka neuschla. Celou dobu nesla lísteček naděje. Teď pučí, raší, olivový lísteček naděje, jako ten, co přinesla holubička Noému do archy. Oliva se krásně rozrostla, jenže v zimě 2014-15 jsme ji zapomněli nad radiátorem a opět uschla. Nebylo ji u nás dobře, ale nedala se a znovu obrazila. V zimě 2015-16, to už jsme byli tady na Jelenici, uschla po třetí, úplně uschla a znovu obrazila. No, a tak jsem zjistil, že u nás doma i takhle přes zimu není dobře, tak jsem ji dal na zimu tady do modlitebny. A vidíte, jak se jí daří. Krásně vyráží. Takže už třikrát byla na umření, ale ještě jsme jí dávali naději. Čekali jsme a ona zase ožila. Takže pro mě je tato oliva stělesněním naděje. Připadáš si někdy jako suchý proutek? Jako suchá větvička, která trčí z květináče, vyschla ti duše, není ti dobře, trvá to dlouho a nic. Na Boha čekej. Jak se cítí žalmista? Tak je vyprahlý, vyschlý, má žízeň. Že žízeň je to strašný. Bez jídla člověk vydrží dlouho, desítky dní, ale ne bez vody. Před pár týdny jsme dostali zprávu z jedné vesnice v Jižním Súdánu, že zase lidé utekli před ozbrojenci do buše, ale neměli vodu. 4 zemřeli žízní. A podobně jako tělo má žízeň, tak i duše má žízeň. Jako láň dychtí po bystré vodě, nebo antilopa, prostě dychtí po bystré vodě. Tak dychtí duše má po tobě, Bože, po Bohu žízním, po živém Bohu. Žalmista má žízeň a dokáže ji pojmenovat. Žízní po Bohu. Jsou ale lidi, kteří mají žízeň a nedokážou ji pojmenovat. V Ugandě tam jsou sami černoši, bělocha jsme potkali tak jednoho za celý den, průměrně, ale jeden večer jsme potkali 2 Čechy, ti jsou všude. Poseděli jsme, popovídali, jeden asi tak 40, manažer, 15 let žil jenom prací, vydělal hodně, ale nenacházel v tom naplnění. A teď už druhý rok nepracuje, hledá smysl života. Najal si tady v Čechách soukromého průvodce a cestuje po světě. Pozoruje, srovnává, přemýšlí. Žízní, ale neví po čem. Druhý, to byl ten průvodce, asi v mém věku, No, když jsme se představili my s Vítkem, kdo jsme a co tam děláme, tak oni sami se začali ptát na víru, tak jsme jim svědčili o Ježíši, až do půlnoci jsme seděli. A to je ono, cítím se dlužníkem Čechů i Afričanů. Bůh mě obdaroval evangeliem, životem věčným. Uhasil mou žízeň po Bohu. Už vím, kde mám se napít, když mám žízeň. A jsem dlužníkem pro ty, kteří to zatím nevědí. Takže cítím se dlužníkem Čechů i Afričanů a za těmito Čechy nás zřejmě Pán poslal až do Afriky. Oni ještě nevěděli, po čem žízní, ale žalmista to věděl. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Žízní je vyprahlý, totiž jakoby všechnu vláhu ze sebe vydal. No, on pláče, on brečí. Slzy mu stékají po tváři, prolevá slzy a říká, on vylévá duši. Co to jsou slzy, co to je pláč? To je vlastně, že vylévám svoji duši. Brečím, pláču, vylévám svoji duši. A jak vylévá svoji duši, zůstává uvnitř vyprahlý a vyschlý. Ale přitom, jako by se topil. On si připadá, jako by se přes něj valila voda. Celá ta píseň je plná vody. Jsou tam slzy, ale pak tam je plno vody v té druhé sloce. Jako by se topil v hlubinách propastné tůně, jako by se přes něj valila peře, jako by se přes něj valil vodopád, jako by s ním zmítali vlny a příboj, jako by ta beznaděj neměla dno. Ty okolnosti jsou takové, že se nemá čeho chytit. Bůh nám velmi požehnal při té misi a jinak, že jsme mohli všechno vyřídit, a i časově, že to vycházelo časově velmi dobře, takže ještě nám zbyl nějaký den a na cestě zpátky jsme se zastavili u vodopádu na Nilu, prosím obrázek, Murchison Falls. Na Nilu je skalní schod kolem 50 metrů a je tam průrva, která je široká v nejužším místě jenom 7 metrů. Jo? A tam se valí celý Nil. Průměrně 300 kubíků za sekundu. Jo? A když je období deště jako teďka, tak ještě víc. Jo? To je obrovská vřava. Já to mám zase na videu, na dalším obrázku, ale to tam asi nebude, že? Na to pustí, kde si už to rozešlo. Toto je video. Já někdy připravím prezentaci, bude to s těmi videí, jo? Tak prostě představte si, jak se valí voda, ty to tam hůčí a vře, a teď dole jsou peřeje a víry. Já bych do toho nechtěl spadnout ani s tou záchrannou vestou, jo? My jsme tam záchrannou vestu, protože v té vodě jsou krokodýly a hroši. Ale tak nějak si připadá ten žalmista, jako by se přes něj valila ta voda a může být, že se taky takto někdy cítíš, jako by se topíš v problémech, jako by tě stahuje vír, beznaděj nemá dno a čeho se chytit? Tady to je. Vidíte? Stojím na skále. Jo. Tam je ten vodopád, peřeje, víry všude, okolo se to valí, vře, hučí, jo? Ale je tam skalka, uprostřed toho opravdu je skalka a tak jako žalmista nachází tu skálu, pevnou půdu bezpečí, říká, modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Tak uprostřed problémů, ve kterých se topíš, Bůh je tvoje skála. K Bohu se modli, k Bohu upni svoji naději, na Boha čekej. I když ti třeba připadá, jako by Bůh ve tvém životě nejednal. I žalmistovi to tak připadalo, skutečně to tak vypadalo, i lidi okolo se ho dobírali. A tak kde je ten tvůj Bůh, ha? Kde je ten tvůj Bůh? Ha? Jakoby nebyl. Jakoby se nic neděje. Všichni ty problémy zůstávají, se prohlibují, je to horší a horší. Jakoby Bůh nebyl, jakoby s tím Bůh nic nedělal. Nebo i kdyby byl, tak prostě nemá zájem. Nemá o tebe zájem, nepomůže ti, nic pro tebe neudělá. Tak to skutečně vypadá, tak si připadá ten žalmista, ale ty lidi okolo to taky vidějí, říká, ha, a kde je tvůj Bůh? A přesto žalmista věří, přesto doufá, přesto má naději a čeká. Na Boha čekej, povzbuzuje svoji vlastní duši. Káže své vlastní duši, čekej na Boha, čekej na Boha, čekej na Boha, čekej na Boha. A tak jako žalmista, tak také Ježíš. Také si ho lidé dobírali, když byl přibit na kříži. A vypadalo to, že se ho Bůh nezastal. Říkali, spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojili o něj. A tak to vypadalo. Jakoby Bůh o Ježíše nestál a nevysvobodil ho z kříže. A přesto Ježíš spolehá, přesto se upíná k Otci. A na kříži zvolal, žij s ním. Taky má žízeň, strašnou žízeň, vyprahlý fyzicky, ale i na duši. Po Bohu žízní, po svém Otci, když jej Otec opouštěl. Žízním. Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč? Proč jej opustil? Kvůli nám. Ve chvíli, kdy Ježíš nesl trest za mě, za tebe, za nás, Otec jej opustil, tak aby ho potom přijal. A spolu s ním, aby přijal i nás. A to je naše naděje, v tom je naše spása. Takže v jakémkoliv zoufalství a beznaději, toto je tvoje naděje. Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. On je můj Bůh. Amen.